22 лютого, вівторок, на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Президент ініціює оновлення Конституції. Чи є підстави для чергових змін основного закону?
Очевидно, це пов'язано буде з виборами нового парламенту.
Інтернет-магазини хочуть зобов'язати працювати в офісах. Як це позначиться на інтернет-торгівлі?
Необхідність наявності офісу ще треба обговорювати. Але у будь-якому разі можна говорити про те, що така вимога збільшить вартість товару.
Ціни на продукти харчування в Україні дорожчі за європейські.
Політика в аграрному секторі, в торгівлі приводить до того, що ціни тільки зростають і заробляють посередники, спекулянти.
І про все це відразу після випуску новин, які я для вас підготував мій колега Антон Шульга, і йому зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. У партії «Батьківщина» вважають рішення суду про взяття під варту депутата Київради від БЮТ, заступника голови Солом'янської районної держадміністрації Владислава Ярцева, безпідставним, замовним та політично вмотивованим. Про це повідомили у прес-службі «Батьківщини». Вина Ярцева полягає лише в тому, що він є родичем одного із лідерів «Батьківщини», на принципову опозицію якого хоче вплинути влада, наголосили в партії. За даними СБУ, заступника голови Солом'янської райдержадміністрації та начальника управління житлово-комунального господарства Солом'янської райдержадміністрації затримали 18 лютого. Щодо посадовців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, а саме одержання хабара. Лівійський лідер Муаммар Каддафі виступив на державному телебаченні на тлі протестів, які піддали загрозі його більш як 40-річне правління. У короткому понеділковому зверненні Каддафі особливо підкреслив, що залишається в столиці Лівії.
Я хочу показати, що перебуваю в Тріполі, а не у Венесуелі. Не вірте каналам, що належать бродячим псам. Я хотів щось сказати молодим людям, що зібралися на Зеленій площі в Тріполі і разом з ними допізна не лягати спати, але пішов дощ. Слава Богу, це добре. Сказав Муаммар Каддафі. Тим часом лівійські сили безпеки вдалися до насильства під час розгону антиурядових демонстрантів. Припускають, що загинули сотні людей. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що Рада безпеки збереться сьогодні ввечері для обговорення лівійської кризи. Керівник ООН повідомив про телефонну розмову з Каддафі, під час якої переконував його зупинити насильство щодо мирних демонстрантів. У Новій Зеландії стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів сягала 6,5 балів. Значних руйнувань зазнало місто Крайстчерч на півдні країни. Є загиблі і поранені, кількість яких уточнюється. Торік, 4 вересня, це місто також пережило сильний землетрус. За оцінкою мера Крайстчерча, шкода від нинішніх підземних поштовхів може бути значно більшою.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На українську конституцію чекає чергове оновлення. Віктор Янукович підтримав ініціативу щодо створення Конституційної асамблеї для розробки та ухвалення змін до основного закону. Президент підписав відповідний указ та взяв участь у засіданні науково-експертної групи із підготовки Конституційної асамблеї. Між тим, коаліція громадських організацій, що виступає за ухвалення основного закону не парламентом, а саме Конституційною асамблеєю, заявляє, що влада вдає до профанації ідеї, адже ініційована президентом Конституційна асамблея матиме не установчий, а лише дорадчий характер. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
З метою забезпечити максимальну демократичність та деполітизацію процесу вдосконалення основного закону, глава держави вирішив підтримати ініціативу першого президента України Леоніда Кравчука щодо створення Конституційної асамблеї. Відповідним указом чинний президент затвердив науково-експертну групу з підготовки Конституції Конституційної асамблеї та зобов'язав уряд сприяти її діяльності. До складу науково-експертної групи, крім Леоніда Кравчука, увійшли переважно провідні науковці-правники. Один з них – директор Інституту держави і права Національної академії наук, академік Юрій Шемшученко, в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що Конституційна асамблея буде консультативно-дорадчим органом.
Асамблея буде теж мати науково-дорадчий характер. Будуть обговорюватися рекомендації відповідні, які наробляються групою фахівців, прийматися відповідне рішення і надсилатися куди треба. Очевидно, буде конституційна комісія створена колись знову, але це вже потім. Очевидно, це пов'язано буде з виборами нового парламенту, так що, скоріше всього, це для майбутнього парламенту вже.
Між тим, коаліція організацій, що виступає за скликання Конституційної асамблеї як установчого органу, який би мав затвердити нову редакцію основного закону, звинувачує владу в підміні понять, каже голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.
Навіть саме слово «асамблея» означає представницький характер її формування. Або шляхом виборів, або шляхом призначення різними суб'єктами своїх представників. Створюється просто робоча група для підготовки президентського закону проекту.
Ігор Коліушко вважає, що в президентському оточенні немає чіткого бачення конституційної реформи. З ним погоджується політолог Володимир Фесенко.
За моїми спостереженнями, зараз немає якоїсь чіткої змістовної програми конституційних змін в команді президента. Є різні ідеї, різні підходи.
З огляду на це, експерти збігаються на думці, що ухвалення нової редакції Конституції – справа не найближчої перспективи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ціни на товари в інтернет-магазинах можуть зрости, якщо парламент ухвалить законопроект, запропонований Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Документ передбачає, що бажаючі торгувати у мережі повинні будуть мати офіційне офісне приміщення. Розробники законопроекту запевняють, що їхні пропозиції покликані вивести із тіні відповідний сегмент ринку і сприяти розвитку бізнес-проєктів. Утім, підприємці вважають, що такі зміни ні до чого не призведуть, а лише посилять податковий тиск держави на бізнес. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Міністерство економічного розвитку пропонує зобов'язати підприємців, що торгують дистанційно, мати офісне приміщення, в якому здійснюється оформлення документів з купівлі-продажу товарів. Цю пропозицію сформульовано у проєкті закону про внутрішню торгівлю, напрацьованому фахівцями відомства. На їхню думку, така законодавча норма виведе з тіні багатьох інтернет-торгівців, оскільки перевіряючі органи та споживачі знатимуть, де їх шукати, розповідає директор аналітичного департаменту Мінекономіки Сергій Литвиненко.
Я можу навести адреса, за якими зареєстровано до 100 і більше не тільки СПДшників, а й юридичних осіб. Ну і що нам цей адрес дасть? Держава взяла на себе зобов'язання 42 статтею захищати споживача. І тому вона буде вживати всі заходи для того, щоб захистити споживача.
Законопроект ще не зареєстрований в Верховній Раді. Він перебуває на стадії громадського обговорення. І навіть державні відомства ще не дійшли згоди щодо цього документу. Немає гарантій того, що наявність офісу у підприємця полегшить процес перевірки його діяльності, каже фахівець департаменту адміністрування державної податкової адміністрації Інна Іващенко.
Я думаю, що названня це всього лише.
Я вважаю, що назва це лише назва. Квартира має бути виведена з житлового фонду. Тоді виникнуть інші правовідносини. Просто назвати квартиру офісом це ні до чого не призведе.
Це ні к чому не приведе.
Тим часом в інтернет-магазинах занепокоїлися. Якщо збільшити ціни на свій товар, то важче буде конкурувати з традиційними видами продажів. А вартість товару обов'язково зросте, оскільки зростуть видатки підприємців, причому важко спрогнозувати наскільки, заявив голова Асоціації учасників електронного бізнесу України Павло Сідельов.
Якщо ми дотримуємося цієї норми, виростуть видатки, тож необхідність наявності офісу ще треба обговорювати. Особливо для підприємців, що торгують електронним товаром і доправляють його моментально споживачеві, якого вони не бачать. Але у будь-якому разі можна говорити про те, що така вимога збільшить вартість товару.
Оприлюднений Мінекономіки проект закону у ході обговорення вже зазнав змін. З нього прибрали норму про обов'язкову наявність у інтернет-магазинів складських приміщень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Між тим, в Україні знову підвищилися ціни на хліб, крупи, соняшникову олію та плодово-черешневу продукцію. Це констатувала прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Чому ціни на основні продукти в Україні продовжують зростати, знає наш колега Олександр Лащенко.
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі пояснює зростання споживчих цін, зокрема, збільшенням тарифів на комунальні послуги. На хліб, наприклад, подорожчання пшениці. А її ціна, за цим поясненням, пов'язана з реакцією внутрішнього ринку на підвищення світових цін на зернові культури. Плюс дався в знаки підвищений попит з боку населення на деякі групи харчів та загалом розкручування продовольчої інфляції у світі. Об'єктивні причини подорожчання харчів наводить і народний депутат від партії регіонів, голова парламентського комітету України з питань фінансів і банківської діяльності Олександр Пеклушенко.
Я не відкрию великий секрет ні вам.
Я не відкрию великої таємниці ані вам, ані вашим радіослухачам стосовно того, що є дефіцит продуктів і є світове зростання цін. Другий момент, з урахуванням всіх політичних нестабільних ситуацій останнього періоду в Єгипті та інших державах зростає ціна на нафту. І це відображається на такому головному показнику для всіх галузей, зокрема переробної, як ціна енергоносія.
А колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий називає внутрішньоукраїнські причини зростання цін на основні продукти, передусім корупцію та монополію на ринках.
Політика в аграрному секторі, в торгівлі, побудові ринків проводять до того, що ціни тільки зростають і заробляють посередники, спекулянти, селянина не надходять гроші за вироблену продукцію, і громадяни в містах живуть все гірше і гірше. Це є такою, я б сказав, об'єктивною тенденцією щодо цієї влади, до цих підходів, до побудови власності, структури власності в країні, коли трейдери володіють продукцією селян, а не ті, хто мають права власності на землю.
Впливати на ситуацію з цінами в Україні варто державі не адміністративним регулюванням, а ринковими методами, зазначають експерти. Серед них директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський називає створення сприятливих умов для інвесторів, щоб вони були зацікавлені вкладати кошти не лише в сільське господарство і в ті галузі, які його обслуговують, плюс розвиток банківського кредитування виробників, а також стимулювання конкуренції між ними. І не варто боятися імпорту, каже Ігор Бураковський. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Сьогодні Київ не може надати належних послуг ні іноземним, ні внутрішнім туристам, визнають в Асоціації туристичного бізнесу. Йдеться передовсім про футбольних вболівальників, яких в Україні очікують до Євро-2012. Чого не вистачає українській столиці, щоб сюди їхали іноземні туристи? Про це у матеріалі нашої кореспондентки Анастасії Москвичової.
Українська проблема Євро-2012 у туристичному супроводі чемпіонату, вважають експерти. Футбольний турнір вперше в історії УЄФА проводиться у країнах, розділених візовим бар'єром, що значно ускладнює створення спільного українсько-польського туристичного продукту, тобто систематизованого списку послуг, що може надати те чи інше місто, говорить Артем Атоян, виконавчий директор Асоціації лідерів турбізнесу України. За його словами, у Києві єдиний туристичний продукт відсутній взагалі. В іноземного, зокрема європейського туриста, нема цілісного уявлення про українську столицю. Містові все одно, в якому готелі зупиниться турист чи куди він піде на обід. Головне, щоб він це робив у цьому місці, пояснює експерт. Загалом, очікуючи на чемпіонат, в Україну приїде щонайменше чверть мільйона іноземців. Їх потрібно не тільки розважити, а й десь поселити. За словами начальника управління туризму і курортів Київської міської державної адміністрації Миколи Грицика, зараз готельному фонду бракує понад 800 номерів. Проте до початку чемпіонату у Києві має з'явитися ще 9 готелів, і цю прогалину буде заповнено, обіцяє міська влада. Загалом в українській столиці планують підготувати 90 тисяч місць для ночівлі. Це не тільки готелі, а й турбази та гуртожитки, зокрема студентські. На період проведення заходів чемпіонату мешканців 67 гуртожитків тимчасово виселять, щоб туристам було де розміщуватись. Де жити самим гуртожитським мешканцям під час турніру чиновники проблемою не вважають. Буде узгоджено навчальні програми, і тому на період футбольних змагань студенти, що мешкають там, навчатись не будуть, говорить Микола Грицик.
Будуть змінені терміни проведення сесії, будуть видані кімнати, які будуть існувати як камери school. Ми вчора досить, наприклад, самі в Польщі це робиться. Місяць гуртожитки готуються, допустимо, там можливо якісь профілактичні умови буде, потім вони проживуть. сплачувати кошти, які потрібно сплатити, буде визначено. Ті, хто жили в цій кімнаті, заселяться назад.
За даними київської влади, за останнє десятиліття показник відвідування туристами Києва зріс утричі. Однак і досі не досяг рівня інших європейських столиць. Зокрема, Париж приймає 27 мільйонів туристів щорічно. Київ у 100 разів менше. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 22 лютого, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У США ухвалення держбюджету може заблокувати роботу уряду. Про що пише сьогоднішня українська преса?
Уряд ризикує втратити останні атрибути самостійності, остаточно перетворившись на заштатну філію адміністрації президента.
На Галичині згадують Кулебську трагедію. 70 років тому солдати НКВС розстріляли українських юнаків.
Радянські злочини так ніколи й не були покарані.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
У партії «Батьківщина» вважають рішення суду про взяття під варту депутата Київради від БЮТ заступника голови Солом'янської райдержадміністрації Владислава Ярцева безпідставним, замовним та політично вмотивованим. Про це повідомили у прес-службі «Батьківщини». Російський монополіст компанія «Газпром» знову обіцяє зниження ціни газу для України в разі, якщо «Нафтогаз України» погодиться на злиття із ним. Про це повідомив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Лівійський лідер Муаммар Каддафі виступив на державному телебаченні на тлі протестів, які піддали загрозі його більше як 40-річне правління. У короткому понеділковому зверненні Каддафі особливо підкреслив, що залишається в столиці Лівії. Тим часом лівійські сили безпеки вдалися до насильства під час розгону антиурядових демонстрантів, припускають, що загинули сотні людей. У Новій Зеландії стався потужний землетрус, магнітуда підземних поштовхів сягала 6,5 балів. Значних руйнувань зазнало місто Крайстчерч. Є загиблі і поранені.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах Америки Білий Дім погрожує накласти вето на рішення Палати представників Конгресу, яка радикально скоротила фінансування діяльності федерального уряду. Фінансування розраховане на 7 місяців, що залишаються до жовтня, коли починається новий фінансовий рік – 2012. Нинішній конфлікт, на думку експертів, може призвести до зупинки роботи уряду. І більше про це ми поговоримо із кореспондентом Радіо Свобода у США Юрієм Дулера. Він з нами на прямому зв'язку із Нью-Йорка. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, Таню. У нас, правда, вечір.
Так.
Пізній вечір.
Юрію, тож про яке саме скорочення йдеться?
Палата представників вирішила скоротити видатки федерального бюджету на понад 60 мільярдів доларів. При цьому скорочення стосується майже кожної галузі урядової діяльності. І до цього законодавців змушує дедалі зростаючий дефіцит платіжного балансу. Перед голосуванням спікер Палати представників, конгресмен-республіканець Джон Бейнер, попередив.
Read my lips. We're going to cut spending.
Я обіцяю, абсолютно, ми будемо скорочувати витрати. Справа ускладнюється тим, що вже наспів час затверджувати федеральний бюджет на новий фінансовий рік, який почнеться 1 жовтня, а бюджет поточного року досі не затверджено, і уряд працює за рахунок тимчасових, так званих проміжних асигнувань. І от у Палаті представників переважна більшість конгресменів-республіканці, причому багато хто з них переміг торік на осінніх виборах, саме тому, що вони обіцяли скоротити видатки. І, як заявила республіканка Джуді Біггерт, ми маємо мандат від американського народу на скорочення витрат. Отож, скорочують усе, що можна, від асигнувань на потреби освіти до будівництва швидкісної залізниці, від громадської радіо- і телемережі до випуску нового реактивного винищувача і до допомоги іншим країнам. 235 республіканців проголосували за і 189 демократів проти, Тетяна.
Юрію, а чи можливий є компроміс в уряді зараз?
Компроміс завжди можливий, але загроза досить значна. Справа в тім, що на противагу республіканській більшості у Палаті представників у Верхній Палаті Конгресу більшість, хоча й незначну, становлять сенатори-демократи. А щоб скорочення узаконити, потрібна згода обох палат. Сенатські демократи теж за скорочення, але не настільки радикальне. Ось чому компроміс можливий. Один з демократів, сенатор Дік Дурбін, сказав у телевізійній програмі «Зустріч з пресою». Розходження існують, але ми усвідомлюємо, що мусимо скоротити асигнування. Ми розуміємо, що треба жити відповідно до наших статків і певні, що ми зможемо знайти шлях до порозуміння на решту поточного фінансового року. Одначе, часу обмаль, до кінця тижня законодавці повинні дійти згоди, аби продовжити фінансування уряду, інакше він просто зупиниться. Тімоті Гайтнер, міністр фінансів, сказав, що він, цитую, певен, що демократи і республіканці зможуть погодитись щодо програми скорочення не лише видатків, а й інших наших довготермінових фінансових дефіцитів.
Дякую, Юрію. І нагадую слухачам, що про суперечки навколо ухвалення державного бюджету США розповідав наш колега Юрій Дулерайн. І ми повертаємося знову до українських тем. Юлію Тимошенко у чергове викликають до Генпрокуратури. Ціни на харчі стрімко повзуть вгору. На Донбасі закривають нові українські школи. І про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Президентська команда знову має намір обмежити повноваження уряду та інших органів виконавчої влади. Днями, як інформує тижневик «Ділова столиця», з ініціативи Віктора Януковича до порядку денного Верховної Ради були включені документи, спрямовані на втілення адміністративної реформи. Крім змін структури управлінської вертикалі, ці законодавчі ініціативи покликані ще більше посилити вплив Банкової на керівництво Кабміну. Таким чином, підсумовує видання, уряд ризикує втратити останні атрибути самостійності, остаточно перетворившись на заштатну філію адміністрації президента. Заголовок статті – «Президентська монархія». Віктор Янукович зараз шукає оптимальний формат гуманітарної політики, у якій склалася парадоксальна ситуація. Як стверджує експерт газети «День», у глави держави є два полюси цієї політики. Перший – Дмитро Табачник, другий – Ганна Герман. Між цими полюсами є коливання. Вони впливають і на позицію самого президента, який чекає оптимального варіанту. Водночас, наголошується далі в замітці, неправильно критикувати все, що робить президент. Є багато рішень чинної влади, які відповідають інтересам країни. Про них докладніше в рубриці «Думки експертів». Віктор Янукович прагне наслідувати політику російських можновладців, стверджує газета по-українськи. З'явилися стіл для розборок із губернаторами та міністрами, заяви понісон із російськими і навіть вертикаль влади. А ще почалося цькування громадських організацій, письменників та опозиції. Про це наголошується в матеріалі «Погана копія». Плагіат, себто привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або ж на чуже відкриття чи винахід, набрав обертів в українській творчій ниві і науковій зокрема. Про конкретні факти, а також про шкоду плагіату для вітчизняної науки розповідає газета «Голос України» у статті «Хвороба, яка вразила українську науку». Це був огляд сьогоднішньої преси, яку підготувала Ірина Біла з Києва.
Сьогодні у Харкові урочисто відкривають нову меморіальну дошку на честь кардинала Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого. Пам'ятну дошку патріарху встановлювали двічі і двічі нищили. Перше її встановили 2005 року на стіні колишньої пересильної в'язниці, де перебував священник перед відправкою до мордовських таборів. Однак пізніше її вщент розбили представники проросійських радикальних організацій. Вдруге встановлення цієї дошки Харківський суд визнав незаконним, тому пам'ятку і демонтували. І от тепер до Харкова із проханням звернувся мер Львова. Як політики шукали порозуміння у духовних питаннях, з'ясовував наш колега Назар Ковальчук.
Після останнього демонтажу меморіальної дошки патріарху Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому своє обурення висловили українські віруючі, інтелігенція та політики. Міському голові Львова Андрію Судовому вдалося домовитися із харківським губернатором Михайлом Добкіним про повернення на те саме місце пам'ятної дошки визначному священнику.
На сьогоднішній день ця дошка
зроблена заново. Тобто Львівська міська рада подала заявку, щоб ці права були за нами закріплені.
Є дипломатична домовленість. Тепер у своїх промовах обласний і міський голови намагаються уникати оціночних міркувань. Мовляв, пам'ять вшануємо, а люди нехай самі визначаються зі своїм ставленням до Йосипа Сліпого. У харківського мера Геннадія Кернеса лише одна умова – дошка має бути нейтральною.
На будівлі буде інформація про Йосипа Сліпого, без згадок УПА, СС Галичина, без Христа і такого іншого. Той, хто зацікавиться долею патріарха, зможе прочитати про нього на цій меморіальній дошці. І нехай собі роблять висновки, добра він людина чи погана.
Узгодження тексту і зображення було нелегким, розповів скульптор Олександр Рідний, якому довірили виготовлення меморіальної дошки. За його словами, точилися суперечки, який текст розміщувати, чи треба зображати Йосипа Сліпого у священицькому облаченні.
Вони вибрали ото ескіз там, ну, з портретом, з таким зліплі бронзи. Ті сказали єпископи, щоб там були знаки, щоб він же все-таки патріарх, там панагію і хрест.
На які кошти виготовили і встановлюють нову пам'ятну дошку – львівські чи харківські? Андрій Сидовий сказав, переговори ще тривають. Він хотів би, аби все проплатили 50 на 50. Нову меморіальну дошку Йосипу Сліпому у Харкові урочисто відкриватимуть о 10:30 ранку. Але де гарантія, що її вчергове не розіб'ють або не демонтують? Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
70 років тому, у ніч з 21 на 22 лютого на хуторі Кулєби, що у Рогатинському районі Івано-Франківської області, НКВД-сти розстріляли 7 молодих українських підпільників. Це були часи, коли у містах і селах Західної України радянська влада проводила масові арешти галичан, виселяла цілі родини у Сибір, багатьох людей вбивали. Про трагічні сторінки історії розповідає Галина Терещук.
Про Кулєвську трагедію, яку її називають, нагадує символічна могила, яка була насипана у 1941 році на місці вбивства із прізвищами загиблих. Наймолодшому було 18 років, найстаршому – 27. У ніч з 21 на 22 лютого майже 200 НКВДистів оточили хутір. Мертві тіла хлопців вони забрали зі собою. Донині невідоме місце вічного спочинку українців, які не погоджувалися з політикою і діями нової радянської влади, а тому і пішли в ОУНівське підпілля. Підпільні організації діяли по усій Західній Україні із приходом радянської влади. Її учасники боролися з новими окупантами. Кулєвській трагедії передував арешт 59 львівських студентів 17 січня 1941-го. У Сибір виселяли галицьку інтелігенцію – людей заможних, розумних, порядних і добрих господарів. На січень 1941 року, за припущенням дослідників, було вивезено майже 55 тисяч родин. Жертв Кулєвської трагедії – цими днями вшанували на Івано-Франківщині, але про цю подію майже нічого не знають в Україні. За словами історика Василя Расевича, українські науковці повинні безсторонньо дослідити усі ці процеси минулого і назвати винуватців, прізвища тих людей, які видавали накази, і тих, хто їх виконував. Цієї інформації в історичній свідомості українського суспільства на сьогодні дуже мало.
Радянські злочини так ніколи й не були покарані.
Донині радянська система не була достеменно проаналізована українськими істориками. Немає точної цифри втрат серед населення Західної України під час першої радянської окупації.
Що стосується безпосередньо злочинів радянської влади, які вона доконала над мирним населенням, це в нас, на жаль, так відбувається майже на побутовому рівні.
За даними науковців, у Західній Україні було репресовано у 3-4 рази більше людей, аніж у той час у Польщі, окупованій німцями. Кулєвська трагедія – це лише одна ілюстрація жахіть, які коїлися 70 років тому у Західній Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини і слово має Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Російський монополіст компанія «Газпром» знову обіцяє зниження ціни газу для України в разі, якщо «Нафтогаз України» погодиться на злиття з ним. Про це повідомив голова правління «Газпрому» Олексій Мілер. На момент підписання поставки газу в Україну здійснюватимуться за внутрішніми цінами Росії, сказав він, нагадавши, що ціни для населення і промисловості в Росії нижчі, ніж в Україні. Лівійський лідер Муаммар Каддафі виступив на державному телебаченні на тлі протестів, які піддали загрозі його більш як 40-річне правління.
короткому понеділковому зверненні Каддафі особливо підкреслив, що залишається в столиці Лівії. Тим часом лівійські сили безпеки вдалися до насильства під час розгону антиурядових демонстрантів, припускають, що загинули сотні людей. У Новій Зеландії стався потужний землетрус, магнітуда підземних поштовхів сягала 6,5 балів. Значних руйнувань зазнало місто Крайстчерч на півдні країни, є загиблі і поранені, кількість яких уточнюється. Казахстан і Китай готові підписати кілька угод про поглиблення співпраці під час сьогоднішнього візиту до Пекіна президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Зокрема, сторони підготували контракт про довгострокове постачання до Китаю казахстанського урану на суму в кілька мільярдів доларів.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 22 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємося уже завтра.